Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět po několika dnech, asi pěti, se vám hlásím z plzeňského studia svobodného vysílače. A protože je pondělí dnes, tak společně s Jardou Chvátalem, kterýho teda tu vítám opět po 14 dnech, on minulý týden nemohl. Jardo, takže moc hezký večer, já tě zdravím opět ve vysílání.
Dobrý večer všem našim posluchačům, divákům, tobě Pavle taktéž do Plzně.
Ano, děkuji. A já jenom uvedu, že dnes to bude jenom jedno z těch dvou témat, který máme takzvaně rozdělený, že? A to bude protektorát planeta Země. Bude to šestá část číslem 336. Tak, Jardo, já si myslím, že na začátek to je víceméně všechno jenom s těma telefonama, ještě kdyby náhodou jste chtěli zavolat, můžete 608 12 14 19 je číslo do vysílání, zkuste to když tak až v té druhé půlce pořadu, když v poslední době nějak moc nevoláte. No tak, je to vaše možnost, mě to nevadí, když nevoláte, když zavoláte, mě to taky nevadí, takže opravdu ta možnost tady je pro vás a od toho je tady svobodný vysílač, protože jeden jako jeden z mála má přímo živé interaktivní vysílání a ještě k tomu televizní. Takže Jardo, klidně můžeš začít, ty jsi říkal, že na začátku chceš nějakou pozvánku, tak můžeš.
Ano, ano, děkuju, takže chtěl bych všechny příznivce pozvat v pátek, tento pátek do Prahy na moji přednášku, půjde o druhou přednášku, nebo mělo být o druhou přednášku pořadí, která bude zajímavá tím, že v podstatě půjde o videoprojekci se spoustou fotografického dokumentačního materiálu na téma historické a prehistorické procesy genetického křížení mezi konzorciem BAL, což jsou reptiloidy a plazovci, preadamity a lidskými bytostmi, včetně soudobých důsledků. Půjde o první část. Přednáška by se měla konat na Novotného lávce číslo 5 v Praze 1 ve čtvrtém patře místnost 418. Je tady ale důležité se zakreditovat na tu přednášku, aby jsme měli přehled o stavu teda účastníků, o stavu zájemců. V akreditaci můžete realizovat na mých internetových stránkách v kolonce, kterou najdete tam na takovém úzkém pásku, takové liště, školení a kurzy. A tam, když projdete do té sekce školení a kurzy, tak tam hnedka přímo na vás bude koukat název té přednášky a přes ten název se potom dostanete k té akreditaci. Tak to je...
Takže to bude v pátek teď, nyní v pátek už, ano?
Nyní v pátek, ano.
10.
Přesně,
ano.
Přesně
no,
tak.
Já jenom chci říci, že teď 10. v pátek, ano, bude toto. A kdo chcete hned v sobotu jít zase teda na tu velkou demonstraci, kterou pořádá iniciativa PRO, myslím, v čele s Jindrou Reichlem, tak můžete taktéž přijít v sobotu. Udělejte si výlet do Prahy na celý víkend, bude to zajímavé.
Celý víkend, to je zajímavé.
Ano, možná si vás tam nechají ještě prodloužený. No, tak já tam asi pojedu taky se kouknout, tak uvidíme. Takže jo, Jardo, děkuju, nebo že jsi měl možnost to takhle říci, ano, to je v pořádku. A teď teda se do toho můžeme pustit. Protektorát planeta Země číslem 6.
Ještě bych měl asi vysvětlit, proč dneska je zase to monotematické, protože Ano. Ty neurony pod palubou jsou poměrně a velmi náročné na přípravu a já jsem byl hodně rozběhán. O víkendu jsem měl seminář ve Vletově a potom jsem řešil nějaké věci prostě v rámci rodinného zala a tak prostě taky proto třeba už před týdnem jsem se omluvil z vysílání kvůli tomu a neměl jsem dostatek prostoru na to nějakým způsobem absorbovat to, co budu povídat, nebo co bych měl povídat teď tady ohledně toho tématu neurony pod palbou. Ta příprava je tam extrémně důležitá. Tak jsem se řekl, než abych tady plekotal prostě nesouvisle a vytrženě z kontextu, tak se pořádně připravit na ten další týden a příští týden už zase poběží dvě témata.
Dobře.
Normálně.
No. Dobře, v pořádku.
Tak, dobrá. Tak jo, takže můžeme se asi do toho pustit, že?
Ano, pokud nemáš nic jiného, co by si chtěl za těch 14 dní se událo, oni vždycky lidi říkají, zeptej se toho Jarouše, co za těch 14 dní, ať řekne nějakou tu aktualitu aspoň na začátek. Všichni mi k tomu nabádají, tak já vždycky tak jenom opatrně se tě zeptám. Ale je to na tobě skutečně. To je
ve čtvrtek bude paralaxa ještě, ale to není jako ve čtvrtek od 6:30, ale já teprve dneska v noci budu dávat obsahové portfolio na stránky, takže ty tam ještě nic není, ale od dneška v noci to tam, potom zítra už to tam případně uvidíte, pokud se zajímáte tady o tento pořad pravidelný. No, co se týče jako novinek ze světa, tak je to vždycky hodně, jo, ale jde o to, z jaké oblasti. Já jsem teď, říkám, neměl moc prostoru to sledovat a času, takže možná bych něco vylovil z hlavy, ale nechci zdržovat. Možná pokud mě to napadne něco takového tedy z těch novinek v průběhu toho našeho vysílání, tak třeba ještě v průběhu se bych se k tomu vyjádřil.
Ono, Jardo, pokud upřímně řečeno, ono vůbec nejde o to sledovat, protože když to člověk sleduje v těch mainstreamových médiích, tak se stejně absolutně nic nedozví. Takže spíš jde o to nějak intuitivně reagovat na to, co se děje. Jo. A není třeba moc to sledovat, protože tam se stejně člověk nic nedozví. Žádnou.
Jasně, já právě mainstream média nesleduju.
No,
já sleduju jiný média.
Jo, takhle, aha, jo.
Rozhodně jasně, ne mainstreamový, jo, takže jasně. Takhle jsem to myslel. Mm-hmm. Jo, protože ty kanály, které mám aktivní, tak mají do mainstreamu hodně daleko.
Tak, to je pořádku.
19. března je Josefa, za chvilinku. 11. března, ještě toto jsem chtěl říct.
8. ještě pozítří bude, co, ano, Jardo, co bude pozítří? Že? No, vida, to je pořádný
ale
svátek.
Ale 11. března, jako tam mě, co se týče té demonstrace, tam mě zaujal ten datum.
Ano, 11.
Protože, na, když si dáte rok, jako jednotlivé měsíce a dny roku na kružnici, jako vytvoříte si z toho kruh, jako takový zodiakální prostě prstenec, tak 11. března je přesným opozitou 11. září. Jo? Ten den 11. března se nachází přesně v opozici vůči 11. září na druhé straně. Jo? A ta 11. 3. vytváří obrovské a velice zajímavé korespondence archetypální, ale nejen archetypálního charakteru k tomu 11. 9., kdy víte samozřejmě, co se přihodilo a co se stalo. Jo? Už jenom třeba, když pominu tady tuto přímou paralelu, tedy v té opozici, protože z toho ezoterní astrologie, ezoterní, ne klasická, klade hodně důraz na zrcadlové pozice, na tom ročním jakoby cyklu, v rámci toho ročního cyklu. A to ne, protože samozřejmě opozita k září je opozita v podstatě březen, nebo přelom března, nebo březen. Když to vezmeme z astrologického hlediska přímo, tak váhy jsou opozitou k rybám. A ryba je opozitem samozřejmě k vahách. Jsou to takzvaná stínová znamení vůči sobě. Jo? Kdy vlastně v podstatě ryba zrcadlí vahám skrze sebe, skrze své kvality, určité tendence a opačně váhy zrcadlí specificky důležité tendence pro ryby zase skrze sebe sama směrem k těm rybám. Jo? A když to vezmeme na dny, tak stejný proces zrcadlení figuruje mezi 11.9. a 11. březnem. Jo? Dám takový příklad. Co se týče stalo 11. září, víme všichni. A když budete pátrat v paměti a na internetu, tak zjistíte, že 11. března kdysi, před lety, ve Španělsku došlo k výraznému, násilnému, jakoby teroristickému samozřejmě činu, kdy v podstatě explodoval vlak na nádraží. Nevím, kde to bylo, jestli v Barceloně, nebo kde to bylo. Stalo se z toho poměrně dost velké neštěstí. A dlouho se to vyšetřovalo a byla z toho dlouhá tahanice, samozřejmě, která měla dohru ještě v různých oblastech o mnoho let později. A to se stalo 11. března. V devítce, to je září, že, je devítka a do té devítky se vám vejdou 3 trojky. To znamená trojka povýšená vlastně triádně dává devítku. Jo? Devítka je liché číslo, trojka je liché číslo, jedenáctka je liché číslo a jedenáctka je liché číslo, jo? Září, březen. Takže toto naplánování té demonstrace na toho 11. března mě samozřejmě z tohohle hlediska výrazně zaujalo. Pochopitelně se může jednat, já teda na náhody nevěřím tedy, ale může se jednat o nějakou jakoby konstelaci kvazi náhodnou, ale já osobně tomu tedy moc nevěřím. Takže to jsem ještě chtěl jako říct, takovou zajímavost. Tedy.
Tak mi napadlo součet 2001, kdy se to stalo, bylo to 2001, to je taky trojka, že? Součet 2001. No tam těch trojek, teď máš 2023, tak zase ta trojka tam na konci, je to takový opravdu zvláštní. Tak jo, Jardo.
Tak Ives Gerin Serák bude, jakoby tím začneme, navážu na to, na úvod operace Gladio. My jsme ten úvod tady při 14 dny rozebírali, tu úvodní pasáž. Posuneme tu operaci Gladio do dalších vrstev poznání a odhalení, protože ten Ives Gerin Serák je poměrně, nebo byl poměrně dost důležitou figurkou na pozadí tady té operace Gladio. Ano. Gerin Serák, podle úhlu pohledu, jak se kdo na něj dívá, by mohl být prezentován jako válečný hrdina, nebo agent provokatér, ale také třeba atentátník, nebo také zpravodajský agent, nebo dokonce misiářský katolík, anebo jakýsi intelektualista, jisté velmistrovské lóže. A tady tento člověk stál nebo byl výrazným hráčem nebo významným hráčem v takzvané strategii napětí, čili při plánování strategie napětí, to je takový specifický terminus technicus. A tato strategie napětí byla nezbytná pro ten finální úspěch operace Gladio. Tady ten Gerin Serák vydal svého času prostřednictvím nakladatelství Aginta Press takzvanou příručku Gladio, která doplňovala publikaci Naše politická činnost nebo Naše politická aktivita. Přičemž ta kniha byla první ze série publikací věnovaných jakoby šedému pozadí z přesahy aktivitám, které zaštiťovaly tu operaci Gladio. Ano. V pozice Guerina Seraka v podstatě jakési anarchistické náhodné násilí, dalo by se říci obecně, mělo být řešením, jak jistý definovaný stav nestability nastolit ve společnosti a umožnit tak vznik zcela nového systému jakéhosi globálního autoritářského řádu. Yves Guérin Serac, a to je potřeba zdůraznit, byl člověk, který inklinoval dlouhodobě k fašistické ideologii. A samozřejmě nebyl první, který prakticky používal taktiku operace pod falešnou vlajkou nebo aktivit pod falešnou vlajkou, takových provokací pod falešnou vlajkou, které byly potom hozeny, nebo prostě byly svedeny na takové ty sociálně orientované strany v čele komunistů, přičemž pak tyto aktivity takto svedené měly ospravedlňovat přísnější policejní a vojenské kontroly ze strany státu. Když hovoříme o operacích pod falešnou vlajkou, o aktivitách pod falešnou vlajkou, tak určitě si mnozí možná vzpomenete na 27. února roku 1933, když splál Říšský sněm, že? A tam obskurní nacista Hermann Göring, že vykřikoval do éteru, toto je začátek komunistické revoluce a tak dále, nečekejme ani minutu, blabla, blabla, blabla. Jo? A pochopitelně různé manipulační aktivity nebo manipulující aktivity s veřejným míněním z globální, s tou širší společností, propracovaná propaganda a tak dále, tak způsobuje a způsobila pochopitelně, že celá řada lidí se bohužel nechala zmanipulovat do toho směru nebo do té orientace, kam právě ty nacisti a tady ti prostě ty temné spolky Třetí říše potřebovali tu společnost jakoby dostat. Ano. Den po požáru a tím pádem i 6 dní před plánovanými parlamentními volbami přesvědčil tehdy Hitler postaršího a už svým způsobem poměrně dost zmateného prezidenta von Hindenburga, což byla ikona první světové války, že nastartovaná krize je tak vážná, že ji je možné řešit pouze úplným zrušením všech osobních svobod. Hindenburg na základě toho udělil nebo ratifikoval tzv. Zákon o požáru Říšského sněmu, který Hitlerovi bohužel poskytl mnoho nástrojů, které potřeboval k úplnému převzetí moci. A tak v extrémně krátké době, během 2 týdnů, se obrazně se do kouřících uhlíků dějin proměnila i celá tehdejší parlamentní demokracie v Německu. A samozřejmě to ani zdaleka nebyla jediná aktivita pod falešnou vlajkou, kterou Hitler tehdy nebo v té své době zorganizoval, v době, kdy byl pochopitelně u moci. No a tady ten Guerin Serac, on v podstatě byl jaksi zvráceně fascinován určitými toxickými ideologií a po té druhé světové válce jaksi sněl o, nebo dalo by se říci, že prostě sněl o existenci nějaké nové temné říše. A temné říše, ve které, která by pojela jakési univerzální božství římské církve se Spojenými státy a Evropou, jakožto jakousi nástupkyní svaté říše římské. Ano, můžeme, je to velice bizarní spojení, ale mohli bychom tady do určité míry to definovat jako jakýsi křesťanský fašismus. A Yves Guérin Serac byl křižákem tady tohoto obskurního, této obskurní ideologie. Patřil také k veteránskému klanu francouzských důstojníků, kteří v podstatě měli na rukách obrazně řečeno krev v indočínských a korejských konfliktech a bojůvkách. Byl také členem elitní jednotky speciálně vycvičených parašutistů, která spolupracovala s SDECE, což byla zkrátka pro tehdejší francouzskou zpravodajskou službu. A Serakovo spojení nebo napojení na francouzskou zpravodajskou službu mělo v podstatě klíčový význam potom proto, že se stal zakládajícím členem Organization Armes Sérete, ano, neboli OAS ve zkratce. A tady ta OAS nebylo nic jiného než francouzská teroristická skupina, která byla složena z nespokojených francouzských důstojníků, kteří sídlili ve Španělsku. A tato skupina nespokojenců jaksi aktivně vystupovala a bojovala proti nezávislosti Alžírska v té době. Guérin Serac vytvořil poměrně komplikovanou jakousi polovojenskou a skutku teroristickou síť pomalu po půlce Evropy a také jakési výcvikové zařízení pro potřeby operace Gladio a to všechno pod zástěrkou Agentur Press. Spisovatel Cottrell v těch svých knihách, těch svých materiálech popisuje, jak Serac přijel do v roce 1966 do Lisabonu s jakýmsi takovým jakoby inspirativním plánem pro další etapu boje proti bezbožnému liberalismu. V podstatě on navrhoval organizaci, která by nepůsobila jako nic menšího než mezinárodní, jakási mezinárodní, nevím, k čemu bych to přijednul, na mezinárodní cestovní kancelář pro teroristy. Podle Pellegrinovy komise, která v roce 1995 řídil italský senát za účelem vyšetřování Anidi Piombo, neboli to je takový italský příměr pro údobí, takzvané údobí olova v úzovce, tak tady ta Pellegrinova komise poskytovala hlavní finanční prostředky americké CIA. Tehdy do popředí na určitou dobu vystoupil Guido Salvini, což byl soudce jmenovaný k vyšetření bombového útoku na zemědělskou banku na Milánském náměstí Piazza Fontana. K tomuto aktu došlo v roce 1969, přičemž vina byla jednoznačně připsána Guerin Serakově tiskárně Agint Press, neboli té, jakoby té organizaci Agint Press, která se schovávala pod rouškou fungující tiskárny. Salvini, tehdy soudce Salvini, tehdy senátorům sdělil, že agentéru působili v Itálii již od roku 1967, to se podařilo vyšetřit, a instruovali místní militantní neofašistické organizace v používání různých explozivních látek, výbušnin a dalších prostě další takové té zbraňové, dalo by se říci, technologie. Tady, když se vrátím ještě zpátky k Agint Press, tak tady, jak jsem, tady za tím obchodním, obyčejným obchodním názvem se v skutku skrývala Invisible Matrix, neviditelná síť. Jejímž cílem, nebo jejíž cíl spočíval v přepravě teroristů různě po Evropě, ale třeba i Latinské Americe nebo dokonce Africe. S tím, že ona tiskla a poskytovala falešné doklady a pasy pro jedince, kteří potom páchali velmi nedobré, krvavé, brutální skutky na prostém obyvatelstvu různě po světě, přičemž se tady tito atentátníci nebo teroristé vydávali za různé reportéry a fotografy. Samozřejmě Guerina Seraka nevýjímaje. Cottrell v těch svých materiálech naznačuje, že Agint Press byla v podstatě jakási škola, sofistikovaná škola Gladia, kde se rekruti různých utajených nebo tajných armád z celé Evropy školili v umění výroby explozivních látek, v umění různorodých psychologických operací, v umění destabilizace a boje proti povstalcům i proti klasickému, prostě klasickému obyvatelstvu. Mnohé tady z těchto aktivit, z té edukace toho Gladia bylo převzato z učebnic střediska, takzvaného střediska tajné války americké armády ve Fort Braggu. Mezi hostujícími instruktory se čas od času objevoval tady uvnitř té Agint Press objevovali členové britských SAS nebo členové zelených baretů a tak podobně. Guerin Serak v tom klíčovém období těch 60. let byl povolán do sousedního Španělska z Francie, aby tam organizoval takzvané eskadry smrti, které měly jaksi realizovat různé aktivity, násilné aktivity proti stávajícímu režimu. Takže aktivity Agint Press byly vysledovány retrospektivně v rámci šetření v mnoha různých zemích Evropy, kde ona strategie napětí začala fungovat na plné obrátky. Můžeme připomenout Turecko, Řecko, Kypr, o Řecku ještě bude řeč, Kypr, Itálii, nebo Německo, nebo Belgii například. Takže pokud se zabýváme, pokud studujeme problematiku operace Gladia, tak určitě je hodně dobré a důležité se seznámit s nechvalně známou a temnou agendou Guerina Seracka. Proto ho tady aspoň jako krátkosti zmiňuju a poukazuju tady na tohoto jedince. Pojďme se nyní podívat na britské rameno, britské vlákno operace Gladio. Protože to britské vlákno, to britské rameno, tam jaksi v prostředí tady těchto aktivit zanechalo po sobě poměrně dost výrazné stopy. Jakási, a dám to do uvozovek, protože nenacházím lepší označení, tajná válka proti komunismu, o níž se především na západě mnoho neví, započala v podstatě hned po ruské revoluci, kdy Velká Británie a Spojené státy nasadili proti nově založenému nebo nově vzniklému Sovětskému svazu svazky nebo skupiny takzvaných, a dám do uvozovky, tajných armád. V letech 1918 až 1920 se v podstatě Londýn a Washington postavili na stranu ruské pravice a výrazně financovali celkem 10 vojenských intervencí proti tehdejšímu SSSR, Sovětskému svazu. Ty armádní intervence proběhly nebo probíhaly na sovětské půdě a v podstatě všechny selhaly. Postupně vyhasly, pohasly. V červenci roku 1936 provedl tehdejší fašistický diktátor Franco státní převrat proti španělské levicové vládě a v následné občanské válce porazil opozici a španělské komunisty, přičemž se těšil tiché podpoře vlád jak v Londýně, tehdejších vlád jak v Londýně, tak i v Washingtonu a v Paříži. Během španělsko-občanské války bylo Hitlerovi a Mussolinimu umožněno bombardovat španělskou opozici. Poté, co Hitler zahájil druhou světovou válku, v podstatě zahájil tři rozsáhlé operace proti Rusku nebo Sovětům tehdy, jednou v roce 1941, druhou v roce 1942 a třetí v roce 1943. 22. června roku 1941 byla zahájena operace Barbarossa. Během týdne Němci zajali 400 tisíc vojáků a neopravitelně poškodili více než 4 tisíce letadel a pronikli plus minus nějakých 550 kilometrů do Ruska, to znamená za hranice tehdejšího SSSR a došlo k obsazení Minsku, který tehdy patřil do té enklávy toho Sovětského svazu. Druhý týden bylo zajato dalších zhruba 200 tisíc vojáků a Stalin, který se zpamatovával z šoku z tak intenzivní destrukce, pronesl 3. července 1941 projev k veřejnosti, k tehdejší ruské veřejnosti. Samozřejmě, že tehdejší Sovětský svaz potřeboval podporu, pokud chtěl proti hitlerovským vojskům nějakým způsobem prostě zvítězit, nebo ve finále prostě porazit ty hitlerovy vojska. A je faktem to, že, a to je také potřeba zdůraznit, že významná pomoc v průběhu celé druhé světové války v podstatě, nebo skoro celé, probíhala nebo přicházela i ze Spojených států a z Velké Británie, ale ty Spojené státy v rámci té technologické, především technologické pomoci stály v podstatě v čele. Ano. 8. září roku 1941 začalo obléhání Leningradu, které skončilo až v lednu, to se táhlo, to obléhání, až do ledna roku 1944, kdy Hitler prostě pojal šílený nápad vyhladovět k smrti přes 2 miliony Rusů v rámci tedy toho Leningradu tehdejšího a přilehlého těsného přilehlého okolí. Ano. Samozřejmě, že nebo samozřejmě, to není jako samozřejmě, ale ona, ta americká podpora tomu Sovětskému svazu technologická v jistých fázích druhé světové války byla poměrně výrazná a důležitá, ale ona neprobíhala zase úplně hladce, jako z hlediska vnitřní politiky nebo vnitřní politické, z tehdejší vnitřní politické scény ve Spojených státech. Dalo by se říci, že ta vnitřní politická agenda byla rozdělena na dva tábory, byla prostě rozštěpena na ty, kteří podporovali tu pomoc Sovětům, a na ty, kteří stáli proti té pomoci. Ano. A někdy ty střety tady těch dvou oddílů nebo těch dvou jakýchsi těch dvou velkých politických kruhů byly velice intenzivní a velmi, velmi dramatické. Ano, na to je potřeba nezapomínat. Ono totiž ti odpůrci jakoby v těch Spojených státech, kteří jako nechtěli moc podporovat technologickou pomoc Sovětům v průběhu té druhé světové války, tak se domnívali, že ve válce s Hitlerem Rusko moc dlouho nevydrží prostě. Tehdy britská rozvědka odhadovala, že Wehrmacht dosáhne Moskvy za nějaký 3 týdny nebo maximálně do měsíce. Ale třeba Roosevelt měl trošičku jiný názor. On byl v tomto poměrně velmi zdrženlivý a velice, jak bych to řekl, přistupoval k tomu velice holoubavě a byl příznivcem a podporovatelem vojenské pomoci, tehdejší vojenské pomoci v Rusku. V březnu roku 1941 zavedl program Lend-Lease, který umožňoval Spojeným státům dodávat materiál proti hitlerovským kolaborujícím spojencům. A navzdory tomu, že v té první fázi se pomoc z různých důvodů zpozdila o několik měsíců, tak skutečně do toho tehdejšího Sovětského svazu dorazila. A lze konstatovat, že Rooseveltův program Lend-Lease byl z hlediska spojenců, západních spojenců, hlavním faktorem záchrany, výrazné podpory, až, dalo by se říci, záchrany Ruska. Seznam zboží, které se Roosevelt zavázal poslat Sovětům, byl na tu dobu v skutku ohromující. Zahrnoval dodávku zhruba 400 letadel, 500 tanků, 5000 osobních a 10 tisíc nákladních automobilů každý měsíc a obrovské množství protitankových děl, protiletadlových děl, dieselových generátorů, polních telefonů, vysílaček, motocyklů, pšenice, mouky, cukru. Ve hře bylo 200 tisíc párů bot, 500 000 párů chirurgických rukavic a 15 tisíc amputačních chirurgických nástrojů, co si takhle matně vybavují.
A Jardo, to bylo jen tak zadarmo, nebo myslíš, že za to chtěli zaplatit?
Ten první, pokud mám informace k dispozici, tak ten první impuls byl skutečně v podstatě nezištný. Ve smyslu, jak se to říká, nepřítel, společný nepřítel spojuje. Jo? A teprve později se na to začaly vázat různé ale, a různé kdyby a tak dále, tak dále, tak dále. A ta věc se výrazně začala politizovat a jaksi se transformovala do trošičku jiného obrazu. Jo. Ale každopádně do konce nějakého toho října roku 1941 se lodě, ty americká plavidla, ty konvoje měly přepravit nějakých 100 bombardérů, 100 stíhacích letounů, 166 tanků s náhradními díly a s municí a zhruba 5 500 nákladních vozidel. Oni samozřejmě ty Němci, oni potom útočili na ty konvoje, jo? To je známá věc, že v Atlantiku probíhaly poměrně dost prudké střety, kdy Němci útočili na ty americké konvoje směřující na evropskou nebo směřující do Evropy. Neříkám jenom do toho Sovětského svazu, ale do Evropy jako celku. Co se týče obléhání Moskvy, tak obléhání trvalo, dá se říci, od října 1941 do ledna 1942, kdy skončilo, přičem si vyžádalo něco přes 920 tisíc životů na sovětském obyvatelstvu. Co se týče tady té Moskvy, jo, to obléhání té Moskvy. Samozřejmě, že Sovětský svaz dostával zásoby nejen ze Spojených států, ale zase na druhou stranu sám nesl plnou tíhu, plnou destruktivní tíhu vojsk Wehrmachtu, který v podstatě extrémně tlačil prostorově na území, vlastně na tom vnitřně, uvnitř toho Ruska, z toho Sovětského svazu. Existuje velice zajímavé pojednání od historika druhé světové války a poměrně hodně fundovaného člověka na nacistické Německo. Tady ten pán se jmenuje Gerhard Wimberg a on dal dohromady, postupně se skupil v rámci svého vlastního bádání a výzkumu poměrně zajímavé statistické údaje, kdy on tam uvádí v těch svých materiálech, že během prvních sedmi měsíců války bylo každý den zastřeleno nebo zabito, umořeno prostě hladem a nemocemi na 10 tisíc ruských válečných zajatců. To činí v podstatě 2 miliony celkem, když tomu připočteme 1 000 000 sovětských občanů, kteří během tohoto období zemřeli ale souvisejících okolností. Dohromady 2 plus 1, že 2 miliony a 1, dává to nějaký ty 3 miliony ruského obyvatelstva. Pojďme ale se vrátit zase směrem na západ. Eisenhower vypracoval plán s krycím názvem Sleet-Gyllenhammer, který počítal s organizací druhé fronty na podporu tehdejšího Ruska, ale spoléhal se přitom ten plán na plnou podporu Velké Británie, odkud měla být operace zahájena, a to především z hlediska ubytování vojáků a letecké podpory. Churchill tvrdil, že byl po celou dobu války i po ní přesvědčen, že Stalin vlastně je zrcadlem Hitlera. Jo, jeden extrém na jednu stranu, druhý extrém na druhou stranu. A že žádnému spojenectví z Rusy prostě nelze, nebo nejde, lépe řečeno, věřit. Ano. Dodnes se historici a politologové přou mezi sebou, jestli tady tento pohled, Churchillův pohled, byl adekvátní, jestli byl správný, nebo jestli byl chybný, ale to asi teď v dnešní době už nerozhodneme. To už je historická záležitost. Churchill v podstatě se obával, on to sám přiznal, že Stalin tam někde na pozadí prostě těch svých mnohdy i zvrácených, jako takových nevypočítatelných zvratů, které potom vždycky vygradovaly v nějakou docela extrémní aktivitu, objektivní aktivitu, takže tam někde je prostě jeho přání podmanit si nebo dostat pod svůj vliv celou západní Evropu. Respektive, když to řeknu trošičku jinak, možná hloupě, ale nic lepšího mě nenapadá, využít té druhé světové války ve chvíli, kdy se to prostě zlomí, což se taky zlomilo, že jo, v nějakém tom 43. roce nebo kdy, tak v tom reverzním tahu potom, kdy budou tlačit prostě ti Němce z východu na západ, tak to vzít prostě jedním šmahem až k Atlantiku prostě, jo, a dostat pod sféru svého vlivu jakoby ty západní státy, ty západní národy. Ten Churchill prostě takto uvažoval a byl o tom přesvědčen, že on skutečně, ten Stalin, by toho byl schopen. No a tady tuto svoji obavu pak Churchill prostě použil jako ospravedlnění pro téměř dvouleté zpoždění při realizaci takzvané druhé fronty spojenců. A o tom, že ta druhá fronta měla zpoždění oproti plánu, se všeobecně samozřejmě ví. To není nic, co by bylo tajného nebo neznámého. Ano. Britové onu Eisenhowerovu, dalo by se říct, upřímnou aktivitu v rámci operace Sledgehammer otevřeně odmítli a v rámci tohoto odmítnutí odsunuli i operaci Overlord na pozdější dobu, respektive o několik měsíců. No, jaké důsledky na životech například lidí a podobně na východě a v Evropě tady toto rozhodnutí mělo, to už nechci každý prostě spočítá sám, že k tomu nemusí být člověk žádný genius. Tady v tomto kontextu bych chtěl upozornit na jistého člověka, který se jmenoval generál major Ismay, což byl tehdejší šéf britského úřadu ministra obrany. A tady ten generál major Ismay patřil k té skupince anglických vysokých důstojníků, kteří považovali za velkou chybu, že generál George Marshall a Harry Hopkins byli uvedeni v omyl ohledně britské podpory operace. Ano. Ono je dobré no, pro lepší obrázek, aby si člověk udělal lepší obrázek, tak je dobré si vyhledat citace a projevy tedy toho generála Mulla Izmaje. A oni jsou obsahově poměrně zajímavé a velmi, velmi vypovídající. Takže druhá fronta byla odkládána a místo toho došlo potom k invazi do francouzských kolonií severní Afriky v rámci společné americko-britské operace. Tady taková zajímavost, jsem si vzpomněl, je zajímavé, že Churchill, existují na to určitá svědectví, jako tehdejší historická svědectví, že Churchill byl poměrně jako frustrovaný z toho, že Sověti po zajetí německých vojáků zničili německé zbraně. Ano. A proč byl frustrovaný? No, protože údajně, ale to dejme do uvozovek, to je spekulace, byl jaksi, nebo počítal s tím, že tady tyto zbraně bylo dobré uchovat pro případ, že by jich bylo zapotřebí proti Rusku v budoucí válce v rámci aktivizace jakéhosi vůzovce partizánského odboje na území Ruska. To nás přivádí k Danielu Genzerovi, o kterém jsem tady se zmiňoval už v předcházejících dílech a té jeho stěžejní publikace Tajné armády NATO a tam v jedné kapitole spisovatel Genzer uvádí, že v podstatě nebo připomíná tam, lépe řečeno, že Velká Británie záměrně upustila od, nejdřív odkládala, že se to odkládalo a pak se jakoby od toho dali ruce pryč, od vytvoření druhé fronty proti Hitlerovi na západě, která by s největší pravděpodobností a s hraničící s jistotou přirozeně odvedla tehdejší nacistická vojska usnadila tak a jak si usnadila tak obranu území z tehdejšího sovětského svazu. A Genzer tam v té jedné pasáži, pokud si dobře pamatuji, píše o tom, že v březnu roku 1938, krátce po Hitlerově anexi Rakouska, bylo v anglické zpravodajské MI6 vytvořeno nové oddělení, které se jmenovalo sekce D. A úkolem tedy té sekce D, nebo ten její úkol spočíval v rozvoji podvratných operací na území Evropy. Přičemž sekce D uvnitř MI6 vedla tajnou válku omezenou na Velkou Británii. To byla ta první fáze. A to se ale změnilo, když v červenci roku 1940 britský premiér Winston Churchill nařídil vytvoření tajné armády pod označením SOE, Special Operations Executive, která měla v podstatě zahájit celou řadu aktivit na evropském území, respektive mimo území Anglie nebo Velké Británie na pevninském kontinentálním území Evropy s tím, že tady tato SOE bude pomáhat hnutím odporu a provádět podvratné operace na území ovládané nepřítelem. A v memorandu, v jednom z memorand premiérova válečného kabinetu z 19. července roku 1940 se pak uvádělo, nebo uvádí, že premiér, ten Winston Churchill, se rozhodl takto konat po konzultacích s příslušnými ministry, tak, aby byla neprodleně zřízena nová organizace pro zámoří. Za tehdejšího ministra Daltona byl operačně velením SOE pověřen generálmajor, to byl Sir Colin Gibbons, který měl později i vliv na budování právě té britské odnože, té britské paže operace Gladia. Ona SOE, Special Operations Executive, zaměstnávala mnoho pracovníků ze sekce D a nakonec se v podstatě stala samostatnou významnou organizací, působící dokonce v globálním celosvětovém měřítku za úzké spolupráce s MI6. Ano. Oficiálně byla tady ta SOE rozpuštěna po válce v lednu roku 1946 a velitel Gibbons pak rezignoval. Na to Sir Edward Menzies, který stál v čele MI6 v letech 1939 až 1952, však nechtěl zahodit tak cenný nástroj, jakým byla ta ona SOE, protože to dá dohromady, že stalo to finance, peníze, zmanežovat to prostě, jo, byl jako prostě bylo mu líto tak jako rozpustit, jen tak mírnix. Ano. No a jako ten Menzies jako v podstatě tehdejší ředitel oddělení zvláštních operací v rámci MI6 se postaral o to, aby britské tajné akce pokračovaly i v době studené války. Po oficiálním zrušení SOE, což bylo 30. června 1946, byla pak v rámci MI6 vybudována nová sekce, která nesla název Zvláštní operace, SO ve zkratce, která opět spadala pod velení generálmajora Colina Gibbonse. A Gibbons se postaral potom o to, aby po roce 1945 zůstali pracovníci původní SOE v zemích, včetně Německa, Rakouska, Itálie, Řecka a Turecka. To jsou, tady ty země byly klíčovými oblastmi působení SOE. A teď to zase posunu kousíček. Máme tu Franka Wiesnera. Frank Wiesner byl ředitel oddělení tajných akcí nebo tajný operací CIA v rámci Office of Policy Coordination, OPC ve zkratce. A tady ten Frank Wiesner vytvářel, jakoby budoval, konstruoval tajné armády po celé západní Evropě a při svých operacích, při tady těchto operacích úzce spolupracoval s oddělením právě zvláštních operací v rámci anglické nebo chcete-li britské MI6 pod pod vedením Gibbonse. SAS a známá SAS a americké zelené barety vycvičené k tajnému provádění speciálních misí na území ovládaných nepřítelem byly v mnoha případech během studené války jakými si bratry ve zbrani. SAS a americké anglické SAS a americké zelené barety. A SAS byly na konci války, bylo to na podzim, v říjnu 1945 oficiálně rozpuštěny, ale záhy na to v roce 1947 byly zase rychle obnoveny a hned v podstatě použity k boji v týru nepřítele na území Malajzie v roce 1947. A v rámci svého největšího nasazení od druhé světové války sloužily tedy ty SAS v Perském zálivu v roce 1991 a společně s americkými zelenými barety tajně cvičili a edukativně zkušenostmi vybavovali jednotky kosovské osvobozenecké armády, ve zkratce KLA, před a během bojů v roce 1999. Takže ty aktivity, aby to bylo úplně pochopeno, dobře a zřetelné, té SAS, jako ty největší aktivity směřují jednak do toho Perského zálivu v roce 1991 a pak v roce v 90. letech, v polovině 90. let a i v druhé polovině 90. let potom. Tam máme ve hře tu kosovskou osvobozeneckou armádu. Pověst SAS byla, když zaujmeme určitý úhel pohledu, dalo by se říci opředena poměrně neblahou pověstí, a to díky jejich, řekl bych, velmi razantnímu nasazení v různých částech světa. A ta idea nebo ideologie těch nasazení byla v některých případech velmi, velmi kontroverzní, například v případě výcviku polpotových jednotek, takzvaných rudých kmérů. Jednotky SAS byly, nevím, jak je to teď, ale byly dislokovány v té době v severním Irsku, kde irští republikáni se ostře vymezovali proti tady této organizaci. Z tohoto úhlu pohledu v rámci té vnitropolitické tehdejší scény v severním Irsku by se dalo říci, že ty jednotky SAS byly spíše součástí problému severního Irska než součástí řešení toho problému, se kterým se to severní Irsko potýkalo. To jsou takové ty různé teroristické aktivity, které v 60. 70. letech bohužel byly velmi časté tady v této oblasti světa. Británie v podstatě nečekala na konec druhé světové války a začala vytvářet takové velice podezřelé postoje směrem k, jak bych to nejlépe uvedl, směrem k chirurgicky přesně vymezených oblastech fašistické a nacistického vlivu v Evropě. Já to hned rozvedu. Pod Mussoliniho velením, když byl Mussolini u moci, zautočila italská vojska během druhé světové války v roce 1940 na Řecko. Ale konec konců na to téma bylo a řecký odboj, že? Známý hrdiný řecký odboj. Na toto téma bylo sfilmováno mnoho filmů a seriálů hraných, ale i samozřejmě byla zrealizována celá řada dokumentů. No a tady ta Mussoliniho armáda, nebo ta italská, respektive ty italské vojska, která zaútočila to Řecko, byla potom později poražena velmi masivním a koordinovaným a dobře organizovaným odbojem řeckého obyvatelstva. Hitler na základě tady tohoto původního nezdaru vyslal svá německá vojska, když ta italská selhala, tak tam vyslal přímo svoji armádu která v roce 1941 zemi dobila a dostala ji pod kontrolu takzvané mocnosti, nebo takzvané mocnosti osy. Řekové samozřejmě opět začali organizovat masivní odbojové operace, které se konaly po celou dobu druhé světové války, a německá armáda se s nimi musela potýkat, a to poměrně s velkými problémy, i když to oficiálně Němci nikdy nepřiznali, tak, aby si udrželi alespoň nějakou základní kontrolu nad tím dobitým územím. A stejně v té době jako v Itálii a Francii, tak i v Řecku dominovaly nejsilnější odbojové dominovaly nejsilnější odbojové aktivity pod řízením nebo pod managementem, se tak mohu říci, místních komunistů. Ano, řeckých komunistů, italských komunistů, francouzských komunistů. Ve hře tu byla takzvaná ELAS, ve zkratce, neboli Lidová osvobozenecká armáda, řecká Lidová osvobozená armáda, osvobozenecká armáda, která byla založena právě z iniciativy té tehdejší komunistické strany Řecka, ve zkratce KKE, několik měsíců po německé nebo nacistické invazi. Takzvané EAM, zase ve zkratce, je zkratka pro politické křídlo Lidově osvobozenecké řecké armády, a tady toto křídlo tenkrát ovládali také řečtí komunisti. V podstatě ze 7, pokud si to dobře pamatuji, ty data, nechtěl bych se mýlit, tak ze 7 milionů obyvatel Řecka byly členy strany EAM nějaký skoro 2 miliony Řeků, přičemž na 50 tisíc jich aktivně bojovalo právě v řadách řecké osvobozenecké armády ELAS. A operace ELAS byly podporovány britskou tajnou armádou SOE. Ano. O ní už jsme si povídali a už víte, co to zkrátka znamená. Mezi řeckými odbojáři v ELAS a britskými styčnými důstojníky v rámci SOE vzniklo mnoho osobních přátelství. A některá, i přesto, že potom se to pokazilo, tak přetrvala dlouhou dobu. No ale ta vzájemná konvergence, ta sympatie určitá a vzájemná harmonická koordinace byla náhle přerušena ve březnu roku 1943, kdy se premiér Winston Churchill rozhodl zastavit veškerou britskou podporu ELAS, protože se obával, že by se Řecko po porážce mocnosti osy mohlo dostat pod kontrolu komunistů. A v té době vrcholily v Řecku právě v té době válečné boje, válečné aktivity s Řeků s německými nacisty. Aby Londýn minimalizoval moc řeckých komunistů a socialistů, plánoval dosadit k moci tehdejšího řeckého konzervativního krále Jiřího II., který spolupracoval s fašistickým diktátorem Ioannisem Metaxasem. Metaxasis, to je šílený příjmení, byl řeckým premiérem od nějakého dubna nebo od jara roku 1936 až do začátku roku 1941, a ideově pořád inklinoval, nebo po celou tu dobu inklinoval k realizaci jakési profašistické, za druhé světové války, profašistické vlády v Řecku. V podstatě zjednodušeně, možná zkresleně, ale když bych to zjednodušil, tak Metaxas volal po jakémsi fašistickém novém řádu v Řecku a třeba i ještě v roce 43 tvrdil, že takzvaná velká hospodářská krize prokázala před 10 lety v 33. roce a v letech následujících vlastně vznikla nebo prokázala selhání demokracie a tak dále a tak dále a luboval v podstatě za tu jakousi obskurní temnou fašistickou ideologii. A tady toto fašistické řešení politické otázky v Řecku bylo v souladu s obnovením řecké monarchie. Čili zásadní směrnice britského ministerstva zahraničí z 20. března roku 43 v podstatě uváděla, když se podíváte zpětně do archivů a do jejího obsahu, uváděla, že SOE by se měla v podstatě vždy orientovat na skupiny ochotné podporovat krále a vládu a dále působit na takové skupiny, které mohou být protimonarchistické v Řecku. Král Jiří II. Nebyl mezi mnoha Řeky, nechtěl bych se mýlit, jo? Tady si nejsem, ale mám za to, že nebyl mezi mnoha Řeky příliš oblíbený. Jo? Byl spíš neoblíbený. Hlavně poté, co se prokázalo, že spolupracoval s fašistickým diktátorem Metaxasem. Přesto přes všechno, přes tyto znalosti a vědomosti, to, co se vědělo, tak Londýn pokračoval v konzervativní politice a ve své konzervativní politice a v říjnu roku 1943 britské ministerstvo zahraničí dokonce údajně zvažovalo vyloženě jakousi politiku útoku na řecký EAM a jejího oslabení všemi dostupnými a přístupnými samozřejmě prostředky. Ano. Bývalí nacističtí kolaboranti a pravicové speciální jednotky, mezi ně bychom mohli například zařadit fašistické X-Bands, začali s britskou podporou pronásledovat a zabíjet bojovníky ELAS, ty řecké bojovníky ELAS, tyto skupiny se však netěšili podpoře řeckého obyvatelstva, přičemž počet rekrutů se pohyboval v zanedbatelné množství něco kolem 600 mužů. Churchill, protože to tam klempírovalo prostě, a Churchill se proto rozhodl zvýšit nároky a koncem roku 44 vydal rozkaz k vytvoření nové jednotky řecké armády, která začala být známá pod různými názvy, například řecká horská brigáda, další název byl řecké přepadové síly, nebo ve zkratce LOK. LOK podle řeckého Lochos Oreinon Katadromoch. LOK. A jelikož byla tady tato nově vytvořená jednotka poměrně dost ostře zaměřená proti socialistům řeckým a komunistům, tak samozřejmě z ní byli vyloučeni téměř všichni lidé, nebo všichni muži, lépe řečeno, ve spektru od umírněného konzervatismu až po extrémní, až po extrémní levici. A na Churchillův výslovný rozkaz byla tato jednotka, ta nově vytvořená jednotka, personálně naplňována takzvanými royalisty, co znamená těmi, kteří podporovali krále, čili monarchii, a takzvanými antirepublikány. Británie odmítla rozpustit onu tajnou pravicovou armádu, tady tuto, a tak se 3. prosince roku 1944, pouhých 6 týdnů, po porážce hitlerovských vojsk v Řecku a jejich vytlačení ze země, konaly poměrně masivní řecké demonstrace namířené proti britské podpoře fašistické monarchie v Řecku, a tyto, samozřejmě tyto demonstrace probíhaly v Aténách, v řecké metropoli, ale i v dalších větších městech, v různých řeckých regionech. Ano. No a tady došlo k tomu, že poměrně malá, no, nebo relativně malá skupina pokojných demonstrantů, byli tam muži, ženy i děti, hovořilo se o skupině 200 až 600 lidí, tak tady tato skupina se shromáždila tehdy na náměstí Syntagma v Aténách, což bylo hlavní náměstí, takové stěžení náměstí, orientované přímo před řeckým parlamentem. A mnohem větší skupina, nějakých 60 tisíc protestujících, ta větší skupina byla držena nebo zadržována díky mnohým policejním blokádám a zátarasům. Na střechách byly rozmístěny britské jednotky a policisti, řečtí policisti ze samopaly. Náhle a bez varování se tady tato demonstrace změnila ve velmi nechutný masakr. A odnesla to především ta malá, zhruba 200členná skupinka. No a když se to začalo gradovat, no tak těch 60 tisíc demonstrantů těm 60 tisíc demonstrantům se podařilo prorazit ty bariéry a dostat se na to velké náměstí. A teď samozřejmě z toho jako mohl vzniknout obrovský malér, protože vezměte si, že vy se tam jako, nebo ti lidi konečně se tam propracovali nějak přes ty policejní jednotky a ty tam viděli jako na tom náměstí mrtvá těla, jo, mužů a žen a i dětí, a ten dav prostě skutečně u těch 60 tisíc lidí, tak to bylo velice, byla to velice extrémní, extrémní situace. Ale podle těch historiků nezávislí, kteří jak si zadokumentovali tu událost, nebo dokumentovali tu událost, tak se ta skupina 60 tisíc, tak ona prokázala prý údajně poměrně velkou a někteří ti badatelé říkají pozoruhodnou zdrženlivost. V té chvíli v Londýně Churchill čelil extrémně rozlobené dolní sněmovně, rozlícené, doslova do písmene dolní sněmovně, která okamžitě požadovala vysvětlení tohoto barbarského činu. Přičemž Churchill sice připustil, že šlo o šokující věc, ale údajně zároveň zdůraznil, že stejně hloupé bylo přivést na demonstraci velké množství neozbrojených dětí a žen, zatímco město bylo plné ozbrojených mužů. A teď taková pozoruhodná věc na závěr tady této pasáže. Úloha oné tajné pravicové armády organizované z Velké Británie, nebo respektive z Londýna, v masakru na Syntagmě nebyla nikdy vyšetřována. Alespoň tedy, co já mám informace k dispozici, co se mi podařilo prostě vyhledat, tak nikde jsem tam nenarazil na nějaký pramen, že by ta úloha té pravicové, tajné pravicové armády byla nějak předmětem šetření nebo vyšetřování. Tady po této smutné události britské síly v podstatě znovu dosadili krále Jiřího II., toho krále Jiřího II. K moci. A potom následovala řada slabých jakýchsi probritských loutkových vlád s pravicovými sklony. Řecká, původní řecká odbojová frakce se jakoby více, ještě více zradikalizovala v důsledku těch událostí, ke kterým došlo, vyzbrojila se a v podstatě se vydala do hor, odešla do hor, přičemž na podzim v roce 1946 začala občanská válka v Řecku proti Britům a místní pravici. V té době poměrně výrazně vyčerpaná Británie požádala počátkem roku 1947 Spojené státy o podporu. A Truman v rámci své slavné Trumanovy doktríny z března roku 1947 dokázal přesvědčit kongres, aby otevřeně zasáhl v Řecku. V důsledku toho se stalo, že Řecko bylo první zemí, kterou Spojené státy v podstatě během studené války napadly. V následujícím roce, nebo v roce desetiletí spíše, v následujícím desetiletí Washington předložil mnoho různých argumentů, které použil v Řecku a potom těm pozdějším vládám v Řecku, aby ospravedlnil své otevřené anebo i skryté invaze do Koreje, Guatemaly, Iránu, Kuby, Vietnamu, Kambodže, Nikaragui, Panamy a mnoha dalších zemí. Spojené státy opatrně a tajně zahájili takzvanou operaci Torch, přičemž v rámci tady této operace byly údajně, a dávám důvozovek, zdůrazňuji údajně, použity i jakési chemické zbraně k porážce řeckého odporu. Mělo jít o napalm, který údajně byl na některých místech z letadel prostě svržen na zem, ale tady je potřeba zachovat určitou opatrnost a je to spíš spekulativní aspekt toto. Koncem roku 1948 se řecký odboj, který původně porazil, jak už víme, italské fašisty a německé nacisty a v podstatě i britská vojska, definitivně zhroutil. V roce 1952, pokud to vzalo velký rychlý spad, v roce 1952 vstoupilo Řecko do NATO. A od té doby se sformovalo v poměrně plus minus spolehlivého spojence a klienta Spojených států. Následuje integrace do Evropské unie a do struktur armádních nebo vojenských struktur NATO. Tady bych chtěl odkázat, v tomto ohledu bych chtěl odkázat na materiál Petera Murtaga. Jde o knihu The Rape of Greece, Král, plukovníci a odboj, kde tam v jednom místě, pokud si jako vzpomínám, já to neocituju, ale tak zhruba, on tam píše, že řecká jednotka byla řeckou odnoží tajné celoevropské partizánské sítě. Ta řecká jednotka, která tam jaksi bojovala nebo vytvářela protiakce vůči té řecké osvobozenecké armádě. Byla, jo, ten Murtag tam píše, že v podstatě byla jakousi tajnou odnoží tajné celoevropské partizánské sítě, kterou v 50. letech vytvořili NATO a CIA, a která z bruselského ústředí NATO řídil takzvaný spojenecký koordinační výbor. Už jsem tady tuto organizaci také, myslím, dříve zmínil. Tady ta řecká odnož tady této partizánské sítě byla známa pod označením nebo pod krycím názvem Ovčí kůže. V překladu do češtiny samozřejmě ovčí kůže. Ano. No a teď si vzpomeňte na Kaerdžiho, o které jsme se bavili v první části a v částečně v druhé části tady tohoto seriálu, který označil v jednom ze svých projevů za křížovou výpravu za Pan Evropu, tajnou panevropskou partizánskou síť, která údajně měla působit na obranu a ochranu jakýchsi specifických, nepřesně definovaných hodnot staré Evropy. Když takhle, bych to takhle jakoby příměrem specifikoval. Pavlíku, prosím tě, kolik je hodin? Jsme na tom s časem.
No, 20.32, Jarouše.
20.32. Mm-hmm. Tím jsme ukončili anglickou odnož Gladio a teď bychom se měli podívat na americkou odnož nebo americké rameno operace Gladio, což je neméně pozoruhodná záležitost. A než se do toho pustíme, Pavlíku, tak se tě chci zeptat, jestli ti tam nepřistálo nějaký dotaz, nebo nějaká otázka v rámci diskuze.
Jo, momentík, já se takhle na to kouknu.
Jo.
Ano. Něco tady je. Slyšel pan Chvátal o operaci KGB Golgota? Mělo se údajně jednat o systematicky prováděné rozmělnění Svazu sovětských socialistických republik. Následkem bylo ukončení existence SSR v Bělověžském pralese už za Jelcina. Nebo je to blábost konspirační scény?
No, tak to jádro je reálné, nějakých 25-30%. Tedy z toho pelmelu, co je k dispozici. A zbytek je spíš taková přidaná bizarní konspirace. Jo? Ale přesto přes všechno je to poměrně zajímavý prvek, ke kterému došlo a o kterém se málo nebo skoro vůbec nehovoří ani v Rusku. Jako. No, v samotném Rusku. Pokud by naše posluchače zajímala tady tato záležitost, tady tento punkt historický, tak můžu potom v budoucnosti někdy na to udělat tady přednášku. Jo. To samozřejmě můžeme, jo, lebo jako je možné. Jo.
Dobře, Takže to byla jedna otázka, jestli tu ještě něco, já se kouknu tady. Ne. Telefon taky žádný, já ještě připomenu číslo 608 12 14 19, kdybyste chtěli zavolat, můžete nejlépe teď. Tak a Jardo, a já si myslím, že by si mohl pokračovat, protože jestli někdo bude volat, tak stejně až za chviličku. A já, hele, a už volá člověče, tak jo, tak to jsem nečekal, že to bude takto rychle. Takže vezmeme rovnou do vysílání volajícího, prosím, jste ve vysílání, můžete?
Dobrý večer. Přeji, dobrý večer. Super vysílání, to pravidelně, a měl bych do toho. Je známá věc, že Rusko dodávky váleční platili, samozřejmě. A chtěl bych se ptat, platili to, co bylo dodaný nebo poslaný?
No, to je docela, děkuji za ten dotaz, to je docela zásadní věc, jestli platili to, co bylo dodaný, a nebo to, co bylo poslaný. A nechci se mýlit teda, jo, ale to, co já mám, to, co já teda, ty zdroje, tak jako tam to vypadá, že platili to, co bylo poslaný. Ne to, co bylo dodaný.
To jsem přemýšlel, no.
No.
Tak a další dotaz, můžu?
Ano, povídejte ještě.
Ale nedám za to ruku do ohně, jako jo, samozřejmě.
Jasně, ale pokud jako, to bylo placené, to, co bylo dodané, nebo poslané, nebyl prostě záměr konspirace taková, nebyl záměr ty lidi, aby tam nedojeli?
Tak to už je... Jako samozřejmě konspirace trošičku, ale i úvahy tímto směrem se logicky mohou ubírat, že? Jako proč ne?
Tak dobře,
to poškodilo, že?
Ano. Tak děkujeme, naschle, mějte se.
Já taky děkuju, naschle.
Nasanou.
Tak placený, teda dodaný nebo poslaný, hezky, no to je, vidíš to, člověk by řekl, že to je stejné, že?
No, to není stejně jako vůbec. Jo.
Dobře.
Tak stejně jo. Tak, jako u nás vyšla kniha. Já ji tady nemám, já ji mám totiž v druhý knihovně vedle. Českého autora, poměrně známého, Ježíš, jak ono se to jmenoval, tak, ale to je jedno, kdy on tam se píše, že čeští odbojáři v Anglii si museli platit na vlastní náklady, asi to neplatili oni, ale platila to republika, vybavení prostě a další prostě věci.
Známá věc, to už říkali, jo, že i kaničky robot jim naučitovali.
No. Ale tak jen tak připomínám, jo, protože o tom se taky moc jako...
A je to pravda, je to založené na pravdě. Skutečně ano, je to tak. Tak
se podíváme teď, rozanalyzujeme to americké rameno, operace Gladio. Odkud tady začneme? V podstatě asi zákon o národní bezpečnosti. Začneme od toho zákona o národní bezpečnosti. Ten zákon v Americe, ten zákon o národní bezpečnosti vznikl v roce 1947. A známý zákon, že, o národní bezpečnosti. A tento zákon byl součástí jakéhosi nového typu legislativy po Rooseveltovi. A tady tento zákon vyústil v co? Samozřejmě vyústil ve vznik ústřední zpravodajské služby, neboli v CIA, která byla v té době, ono je to skoro dneska stejný, byla podřízena Radě národní bezpečnosti, neboli NSC, jako ve zkratce, jo, NSC. Přestože výslovně nebylo povoleno CIA provádět tajné operace, tak v tom zákonu o národní bezpečnosti byl oddíl 102 a ten obsah toho oddílu toho zákona, oddílu 102 toho zákona byl poměrně hodně vágní a teď se můžeme ptát, jestli to byl záměr nebo ne, a díky tomu ten obsah mohl být zneužit. Prakticky zneužit. A jak zneužít v úzovce. A v prosinci roku 1947, necelé 4 měsíce, v podstatě po vzniku CIA, ona jakási pociťovaná nutnost zastavit zestupný proud komunistické ideologie v západní Evropě a zejména v Itálii. V rámci psychologické války, která měla nějakou svoji formu a nějakou svoji genezi, nějaký svoji evoluci, prostě vývoj, tak se zrodila aktivita legislativní zvaná NSC 4.\A, a později byla NSC 4.\A nahrazena aktem NSC 10/2 a o nějaký rok později potom schválil prezident Truman, bylo to 18. června 48. On schválil potom, ratifikoval to NSC 10/2, tu agendu, čímž vznikl, nebo v důsledku toho vznikl takzvaný úřad pro koordinaci politiky, neboli Office of Policy Coordination, ve zkratce OPC. A tady ta agenda NSC 10/2 byla prvním prezidentským dokumentem v podstatě, pokud se nemýlím, který specifikoval mechanismus schvalování a řízení tajných operací a také byl prvním, ve kterém byl definován pojem vůbec tajné operace, ve kterém byl vůbec definován ten pojem tajné operace. Taková zajímavost po, a potom později mnoho let po aféře Watergate byl americký v podstatě po té aféře Watergate vyšetřoval americký parlament jak CIA tak NSC a to prostřednictvím takzvaného senátního výboru Franka Churche. A když se podíváte zase do archiválí a do závěrečné zprávy vyšetřujícího senátního výboru Franka Churche, tak tam se dočtete mimo jiné, že národní volby v Evropě v roce 48 byly hlavním motivem pro založení OPC, neboli Office of Policy Coordination, poskytováním finančních prostředků středopravicovým nebo středovým, lépe řečeno, stranám a rozvíjením nebo rozvojem mediálních prostředků, že se OPC pokoušela ovlivnit výsledky voleb a to se značným úspěchem na území kontinentální Evropy. A že tyto aktivity tvořily základ pro tzv. Tajné politické akce po dalších minimálně 20 let. S tím, že do roku 1952 probíhalo jen v jedné středoevropské zemi přibližně 40 různých projektů tajných aktivit a tajných akcí. S tím, že do roku 1950 se jakési v uvozovce polovojenské aktivity, tady OPC, jo, té agendy, nebo toho institutu, které byly také někdy označovány jako preventivní akce, tak byly jaksi velmi vzájemně, velmi poměrně hodně sofistikovaným způsobem koordinovány. Já jsem tady zmínil, a to je zpráva z vyšetřovacího senátního výboru. Prosím vás pěkně. No a já jsem tady zmínil před chvíli, v průběhu tady této přednášky Franka Wiesnera, který byl prvním velitelem tajných jednotek CIA v rámci aktivit OPC, neboli OPC OPC. A tady ten Wiesner byl jmenován do funkce jakýmsi Georgem Keenanem. známým Georgem Keenanem. Wiesner a další američtí důstojníci OPC, oni ten výběr on nebyl jako náhodný. A tam, oni tam vybírali specifické osobnosti. Šlo o bělochy, takové té anglosaské patricijské enklávy ze starých takových těch poloaristokratických a polobiznisních biznismenských rodin s poměrně velkou finanční oporou základnou. Šlo o rodové linie, které jaksi zdědili nebo na sebe převzali tradiční britský postoj k velice konzervativní postoj k mnoha oblastem, velice i někdy takovým háklivým oblastem globálního prostředí našeho světa. Mezi ně, mezi ty oblasti patřila třeba rasová otázka a tak podobně. A v podstatě tady ten Wiesner, ten Frank Wiesner, se stal hlavním architektem sítě tajných armád v západní Evropě. V letech 1948 až 1950 byla OPC odpadlickou operací, kterou o OPC jsme se samozřejmě už bavili, kterou řídil Allen Dulles a Frank Wiesner. V roce 1950 bylo OPC přejmenováno na ředitelství plánů nebo ředitelství utajeného nebo skrytého plánování, tak nějak, a pokračovalo ve své agendě pod přímým velením Franka Wiesnera. A George Keenan v podstatě dozoroval aktivity OPC ze své poměrně mocné a výrazné pozice. Já jsem tady zmínil badatele a spisovatele Gensera. Budu potom později se k materiálu tady tohoto člověka ještě několikrát vracet a Genser v jedné ze svých publikací uvádí, že vedle Pentagonu se na takzvané tajné válce proti komunistům v západní Evropě přímo podíleli i americké speciální jednotky, které spolu s SAS britskými cvičili členy sítě Steibehind. O tom jsme se už konečně také tady zmínili. A s tím, že po druhé světové válce byla OCC, která byla předchůdkyní CIA, samozřejmě rozpuštěna, ale potom následně právě pod aktivitou CIA pak v roce 1952 byly různé speciální americké síly s velitelstvím ve Fort Bragg ve Virginii obnoveny a uvedeny do aktivity. V podstatě někdy v létě v roce 1952 ve Fort Bragg se začalo konsolidovat takzvané středisko psychologického boje nebo středisko psychologických operací také někdy a v podstatě tato středisko spadalo pod nebo koordinovalo nebo vytvářelo aktivity ve spojení s první jednotkou speciálních operací, která taky poněkud zavádějícím způsobem je někdy označována jako desátá Special Forces Group, neboli desátá skupina speciálních operací, ale šlo o v podstatě první aktivní jednotku. Po celou dobu působení amerických speciálních sil Fort Bragg se v roce 1952 pak změnil název oddělení, které mělo na starosti tajné operace CIA, to byla ta OPC, tak tam došlo k změně názvu na direktorát of Plans, neboli DP. Tady jenom bych chtěl zmínit, že různé utajené utajená střediska nebo jakési operační centra anebo i třeba názvy různých operací byly záměrně vždycky po určité době změněny. Proč? No protože tyto časté změny názvu jednoho a toho samého potom z retrospektivního úhlu pohledu působily zmatečně. Vytvářely poměrně výrazné entropické prostředí pro bádání, zpětné bádání ze strany různých badatelů, ze strany různých aktivistů a tak dále. Takže, protože proč? No, protože když nebyla k dispozici přímá informace o tom, že že tato organizace, která se jmenovala tak, byla přejmenována na tu organizaci a po dalších 10 letech byla přejmenována na tu a tu organizaci, tak když člověk neměl k dispozici tuto konkrétní informaci, tak měl za to, že šlo o 3 různé organizace působící vedle sebe prostě v různých časech. A samozřejmě to vytvářelo potom v tom rozpoznání těch objektivních okolností a vzájemně propojených událostí velké zmatky. Tak, pojďme v rámci té americké paže nebo toho amerického ramena Gladio, pojďme se podívat ještě alespoň trošku, než nám vyprší čas, na francouzského generála de Gaulle. V kontextu s organizací NATO, protože to je velice zajímavá epizoda v novodobé, která je součástí jakési novodobé historie Francie. Musíme také, budeme muset začít také zase trošičku od lesa, abychom si vytvořili předpolí pro náležité pochopení a chápání těch všech souvislostí. Mnoho profašistických imperialistů si myslelo, že de Gaulle v podstatě jaksi bude, jak to říkal, povolný poměrně intenzivnímu tlaku, který na něho ze strany určitých organizací a určitých aktivních skupin byl činěn. Ano. A jenomže tady tyto předpoklady v kontextu s tímto člověkem se nakonec ukázaly jako výrazně liché. Připomínám, že v souvislosti s epizodou de Gaulle, francouzského generála de Gaulle, se nacházíme uprostřed probíhající studené války. Nejen v Evropě, ale ve světě. Z iniciativy Spojených států a britských speciálních jednotek SAS byla ve Francii pod krycím názvem Plan Blue, neboli Modrý plán, vytvořena další specifická tajná armáda v uvozovce, jejímž úkol spočíval v utajeném bránění nebo v utajeném zabránění, v tajném zabránění mocné PCF, neboli to je zkrátka pro bývalou komunistickou stranu Francie, v rámci jejich snahy zmocnit se moci ve Francii. Jinými slovy, řečeno cílem plánu Blue bylo zabránit tomu, aby se Francie změnila, nebo normální Francie změnila v rudou Francii. Zjednodušeně řečeno. SAS, specializující se samozřejmě na tajné vojenské aktivity, v té době kontaktovala nově vytvořenou francouzskou tajnou službu, která se nazývala Direction Générale d'Etudes et Recherche, ve zkratce, já nemůžu francouzsky, takže já to tak jako odblábolím tady nějak, ale proto uvádím i ty zkratky, abyste si to dohledali alespoň pod těma zkratkama, ve zkratce DGER, a dohodla se s ní na vytvoření tajné armády v severní Francii za kanálem La Manche v oblasti Bretaně. Měsíc poté, co francouzští socialisté odstavili komunisty od vlády, zaútočili na vojenskou pravici a CIA a odhalili tajnou armádu plánu Blue 30. června 1947 francouzský socialistický minister vnitra Edouard Depreux odhalil, že ve Francii byla za zády politiků vybudována tajná pravicová armáda, jejímž úkolem bylo destabilizovat francouzskou vládu. Koncem roku 1946 aktivně na území Francie fungovala jakási černá odbojová síť, kterou tvořili odbojáři krajní pravice. Byli tam i vyšističtí různí kolaboranti, ale i pro monarchisté. Přičemž tady ten tajný plán útoku, čili ten plán Blue, měl být uveden v platnost nikdy koncem roku 46, nebo na přelomu roku 46 až 47. V podstatě šlo o období od prosince roku 46 do července nebo srpna roku 47. A tady ty aktivity té tajné války v podstatě neskončily odhalením, samozřejmě, protože tím, že to bylo odhaleno potom, ty socialisté to odhalili, tak to skončilo, že ten plán v podstatě se nemohl realizovat tak, jak bylo plánováno, ale ty tajné války nebo ty aktivity tohoto typu nekončily odhalením a uzavřením plánu Blue v roce 1947. V podstatě tam můžeme sledovat velice zajímavou genezi. Francouzský socialistický premiér, tehdejší Paul Ramadier, se postaral o to, aby jeho důvěryhodní šéfové ve vojenské tajné službě nebyli v důsledku toho skandálu obrovského, který vznikl tím odhalením plánu Blue, a tak, aby nebyli odstraněni. Aby nebyli odstraněni z funkcí. A když se bouře přehnala, tak Ramadier nařídil koncem roku 1947 Henrymu Ribierovi, což byl šéf SDECE, a premiéru Forcandovi, zástupci ředitele SDECE, aby vybudovali novou protikomunistickou tajnou armádu pod krycím názvem Rose de Vents, neboli Růže větrů. Překladu přesně kompasová růže. A tato kompasová růže, já bych tě poprosil o obrázek, Pavlíku.
Ano, je to tam.
A tato kompasová růže se potom později stala oficiálním symbolem NATO ve tvaru hvězdy. Na tom obrázku, který nyní vidíte, vlevo vidíte klasický symbol organizace NATO a vpravo vidíte Rose de Vents, neboli růžici větru, nebo také takzvanou kompasovou růžici. Tady je potřeba zmínit, že první velitelství NATO bylo založeno ve Francii v roce 1949. Takže centrála NATO, ředitelství, nebo nevím, jak to nazvat, sídlilo ve Francii. Takže tady vidíte, odkud plyne ta symbolika organizace NATO. To je hodně, hodně zajímavá záležitost. Krycí název růže větru, Rose de Vents, byl zvolen poměrně dobře, protože když v roce 1949 vzniklo NATO s ústředím, upozorňují v Paříži, tak SDECE svou protikomunistickou tajnou válku úzce koordinovalo právě s touto vojenskou aliancí. A tady tito utajení vojáci jak si pochopili, že v původním námořním kontextu je kompasová ružice vzorem karty nebo jakýsi rastr pod kompasovou ručičkou, podle níž se určuje kurz a podle níž se provádí korekce, pokud hrozí, že se loď vychýlí z kurzu. Jako, no, pochopili jste to, co tím chci říct. Znova to opakuji. Ten obrazec větrné ružice je prvek, struktura grafická, která je pod kompasovou ručičkou. Kompasová ručička určuje kurz. Čili ten, který se honosí tímto symbolem, určuje kurz. A podle toho kurzu se provádí korekce. Čili ten, který se honosí tímto symbolem, provádí aktivní korekce. Pokud hrozí, že se loď v uvozovce, za tu loď si dosaďte to, co potřebujete, vychýlí z kurzu. Při zřizování základ NATO ve Francii však došlo, tak se uvažuje, tak prostě analyzováno, došlo k jedné velké chybě. De Gaulle, generál De Gaulle prostě nechtěl hrát podle navržených a nasmluvaných pravidel.
Já bych tě jenom poprosil, zkus to nějak dotáhnout do konce, protože už máme přes 23 hodiny. Jo?
Ještě dvě minutky.
Dobře, super.
Aby jsme to nějak. Po druhé světové válce totiž sil tlak na evropské státy, aby se zavázali k diktátu, jako k diktátu NATO. Můžeme to tak nazvat možná. Francouzský prezident Charles de Gaulle narodil v letech, ne, že se narodil, ale v letech 59 a 69 byl prezidentem, s tímto směrováním prostě nesouhlasil. A jedním z hlavních bodů tohoto nesouhlasu byla otázka, kterou bychom mohli příznačně nazvat force de frappe, otázka jaderných úderných sil, které by podle de Gaulla měly zůstat pevně mimo kontrolu NATO. De Gaulle odmítal vyhlídku toho, že by Francie byla automaticky zatažena do nějaké potenciální možné přestřelky mezi NATO a Varšavskou smlouvou. A de Gaullova neustálá snaha o francouzský nacionalismus, dalo by se říci, a nezávislost v zahraničí a v zahraniční a vojenské politice byla samozřejmě zjevně neslučitelná s chartou Severoatlantické aliance. A když de Gaulle začal mluvit o tom, že Alžírsku vydobude nezávislost, No, rozhodli se bývalí spojenci a příslušníci jeho vlastní armády a policie, že prostě de Gaulle musí odejít, respektive musí být odstraněn. A tak 21. dubna roku 1961 se rozjelo spiknutí s cílem svrhnout prezidenta de Gaulle. A toto spiknutí zorganizovala OAS, neboli Organisation Arne Secrète, neboli francouzská utajená teroristická skupina, vedená Yvesem Guérinem Serakem, o kterém jsme se už tady bavili. A toho dne, 21. dubna 61, čtyři nespokojení generálové, známí jako skupina Ultra, provedli v Alžíru převrat. A do spiknutí, jehož cílem bylo odstranit francouzského prezidenta a zajistit Alžírsko pro západ, byly zapojeny občanské kruhy ve Washingtonu, Pentagon, velitelství NATO ve Francii, vůdce převratu, generál letectva Maurice Choel byl dříve, tak je dobré vědět, velitelem sil NATO ve střední Evropě. No a tady bych to ukončil s tím, že teda pokud bude zájem, tak můžeme potom pokračovat, navážeme na to a můžeme pokračovat za týden.